eupa, gozatu dezagun eguna. I eupa, amaitu dezagun irriz. Aurkaria dudamun, anai arreba kutxun. Denok bat, eginik, inoiz ez dago gaitzailerik. Jokatu, nirekin, biokazi gaitezen berdin. I eupa, gozatu dezagun eguna. I eupa,
Hauxe da ban, Gipuzkoako eskola kirolean aritzen diren aurrek epel aurrean dantzatuko duten jaka. Zelanda berriko rugbilariek bezala, jaka egingo dutelako, ikuslei eskatzeko jokabide agresiboak alde batera utzi ditzatela. Denis Itxaso, Gipuzkoako kirol eta kultura diputatu, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon nahi noa.
Zuri ere ongito etorria esan beharko dizut, jaka ez dizu dantzatuko baina.
Zorengoz ez behintzat.
Bueno, Zelanda berriko jokalarien jaka horrek neri bildur pixka bat ematen dit, beraiek egiten dutenean. Zuek bildurrik ez duzute eragin nahi, kontrakoa, la?
Hori da, kontrakoa. Bueno, eta hain urrutira joan gabe ere, hemen iparraldean, adibidez, Biarritz Olimpikek eta Abiron Baionesek egiten dute. Rugbian oso ezaguna dan dantza iniziatikoa edo pixkat rituala izaten da. Izan ere, rugbiak badu gainontzeko kirol disiplinek ez daukaten ez dakit osasun edo begirada positibo bat, ez? Eta bueno, kompetiziorako ba beste begirada desberdina. Eta iruditzen zitzaigun, bat ipat, azken aldiotan gertatu diren hainbat konturi ba, erreparatzen baldin badiegu beharrezkoa zala kirola aldarrikatzea ba, balore positiboak sustatzeko. Eta eskola kirola horretarako ba, nik uste, lekurik egokiena dela. Alegia aurrek, neskak eta mutilek, gogoratu diezaietela bere gurasoei eta armailetan ba, egoten diren hainbat ikuslei, disfrutatzera etorri direla eta kirola disfrutatzeko dela. Egongo da denbora kompetitzeko, ba, ja helduagoak izaten direnean, ez? Baina agresibitate puntu hori, kompetizio gehiegizko hori kendu egin behar diogu kirolari estadin bihurtu ba arazo batean, ez?
Realeko, Eibarko, Gipuzkoa basketeko, IDK-ko jokalariak eta beste hainbat kirolari profesional jarri dituzuen eskamutilekin batera jaka hori dantzatzen, erraza izan da jende guzti hau hurbiltzea kanpainara?
Ez da erraza, izan ere goizan prentza horrekoan esaten genuen, onartzen genuen erronka hau pixkat violentzia eta indarkiria eta agresibilitate puntu hori kentzeaz gain edo bai albo batera usteaz gain froga bat izango dalako Gipuzkoar gizartearentzat eta aurrentzat ba dantzan ibili beharko direlako partidu hasi baino lehen eta alde hortatik ba ez da erresa izan jokalariei konbentzitzea tutoriala egiterako orduan beraiek parte hartu zezaten, ez? Oso eskertuta gaude Realari, Eibarri, Gipuzkoa Basketi, bera eta zuk aipatu dituzun gainontzeko Gipuzkoako kirol talde guztiei, azkenean esfortzu bat egin dutelako, jakin badakitelako ba erreferentzi bat ere badirela kirolari guzti horiek hainbat aurrentzat eta beraiek uste baldin badute ba Xabi Prieto batek edo Jarramendi batek edo Kaudio Driazola batek dantzatu egiten duela ba beraiek ere egin dezaketela, ez? Eta azkenean da mezu bat armailetara bidaltzea, kantuaren bitartez, dantzaren bitartez, oso positiboa eta polita da. Lenguaje de signos ere erabiltzen dute ariketa irisgarriena izan dadin mezua eta oso kontentu gaude. Uste dugu, birala izateko moduko kanpaina dala, izan ere gurasoek ondo egingo lukete eta hor dijoa gure gonbidapena jaka hori dantzatzen duten unean sare sozialen bitartez konpartitu dezaten, ez? Azken batean Gipuzkoak bidali nahi duen mezu argia eta tinkoa da, ez? Honako hau.
Baina aparteko arazorik ikusi duzue eskola kirolean esate baterako izaten diren indarkeriazko jarrera horiekin?
Hai, justu, eskola kirolean arazo gutxien dan lekua da, egia da hori. Baina eskola kirola da eskola bat. Eta kirola da baloreen eskola bat baita ere. Eta iruditzen zitzaigun, gero kirol federatura iristeko importantea zala aurrek, askotan gertatzen da, ez? Eskolan batzutan aurrei irakasten zaienean adibidez birziklapenaren inguruko abantailak eta teknikak eta bar, gero etxera dijoaz eta gurasoek bere egiten dute, ez? Etxean aurrek ikasitakoa. Kasu honetan ere, uste dugu, ba bueno, oso tresna, en fin, agian ez da espresiorik egokiena, ez? Baina aurrak izan daitezkela, ba bueno, ba tresna egoki bat, mezu hori bere gurasoei eta armailetan dauden ikuslei helarazteko.
Bai, ze armailan izaten da arazoa handiagoa, ez?
Hori da. Armailan izaten da arazoa handiagoa eta jakin badakigu Gipuzkoak ez daukala bere biziko arazo bat, baina horrek ez du esan nahi gure inguruan ikusi ditugun zenbait arazo, adibidez, duela gutxi dute gogoan edukiko dugula danok ba sare sozialetan konpartitzen hasi izan irudi batzuk nun eta Hernaniko emakumezkoen futbol partida batean, ba bueno, ba zeuden normaletan gizon emakume batzuk ba iraintzen ari zirenak arbitro bat, ez? Emakume arbitro bat. Bueno, horrelakoak zorionez ez dira gehiegi gertatzen, Bizkaian duela gutxi Bilbon ba Athleticek jokatu da zuen Europako partida baten inguruan egon ziren indarkeri asko hainbat episodio eta orokorrean ba tamales kirola patipat onartu beharra dago futbola dala arazoa, eh? Osea, gainitzeko kiroletan ez dela horrelako hori gertatzen, baina horrelako jarrerak dudenean futbolean batipat, ba, irutzen zaigu kirol mundutik mezu argi bat bidali behar dugula eta indarkeria lo batera usteko eskatu, ez?
Zuk zeuk ere badakizu, armailak ikusi dituzulako zelaitik, askotan armailetatik zer esaten zaien, ba, jokoan ari direnei, eta hori sufritzen dutenek ere ez dute ondo pasatzen.
Hori da, gradu desberdinak daude, ez? Batzutan, noski, argi dagoena da, indarkeria edo agresibidade puntu hori ematen danean, ba, hori desterratu behar dugula, ez? Eta batzutan irainak egoten dira, mehatxuak egoten dira, beste batzutak sutilago izaten da, ez? Beste batzutan, ba, bueno, izaten dira batzutan guraso batzuk, edo entrenadore izan nahiko luketen pertsona batzuk, azten direnak, ba, bere seme alabei, edo bere, aurrei, ba irabazi dezaten exigentziak eta markatzen. Eta claro, aurrak ez dira errendimendurako oraindik oso txikiak direnean ez dira errendimendurako errekurso bat. Momentu horietan aurrak dira eta daude gozatzen, daude disfrutatzen eta kirola erabiltzen dute lagunak egiteko eta hori dago gogoratzi nahi dieguna ikusleei eta gurasoei, ez? Zorionez, nik uste dut kirolaren inguruan daukagun komunitatea horretaz erabat kontziente dela, baino bazpa ere iritzen zaigu ez dagoela soberan horrelako kanpainak egitea, ez?
Kanpaina gaur aurkeztu duzue, hemendik aurrera, nondik norako bidea izango du Beronek?
Bueno, materialak eginak daude dagoeneko, incluso goazen serieko aktoreak eta aktoresak baliatu ditugu, aurrei iristeko, tutorial batzuk egin ditugu, monitorek badituzte eskola guztietako monitorek datozen ordutan egunetan edukiko dituzte material guztiak eta nahi duguna da eskola guztietan irakastea jakaren koreografia, esan beharra dago gainera koreografia hau diseinatzeko orduan psikopedagogoak, koreografoak eta espezialistak direnak erabili ditugula.
Bai, seinale da, oso polita da bideoa.
Bai. Bai, egia esan bai, estetiko kiere osondo gelditu da. Nahiko genduke baita ere kirol federatura iristea. Bigarren fase batean saiztuko gera ja jokalariak, futbolekoak, eta beste disiplina batzuetakoak animatzen diren. Ze azken batean, zenbat eta erreferentzialtasun handiagoa izan, gero eta erresago izango da horrek ere bere egitea. Ez? Eta azkenan nahi duguna da lurralde osoak, kirol asko egiten duen lurralde bat gera, Gipuzkoakoak, ez? Eta nahiko genduke, inkluso estatu mailan, Euskal Herri mailan, mezu garbi bat bidali, kirolaren balore osasuntsuak eta pizkat aldarrikatzeko.
Bueno, ea, norbait armailan beharrestena egiten hasten denean, albotik norbait jaka dantzatzen hasten zaion?
Hori seinale ona izango litzateke.
Ondo da, Denis Itxaso, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei, arratzaren gatik, mi esker.